Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Case Against the Fed adalah buku non-fiksi ekonomi politik karya Murray and Rothbard, seorang tokoh penting dalam tradisi ekonomi Austria dan pemikiran libertarian. Pertama kali terbit pada Nili Telangusa Stamparatompatut, buku ini menyusun kritik mendasar terhadap Federal Reserve Amerika Serikat, perbankan cadangan fraksional, dan gagasan bahwa bank sentral diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Rothbard tidak hanya menyerang kebijakan tertentu, ia memulai dari pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana uang muncul, bagaimana bank dapat memperluas kredit, dan mengapa negara memberi lembaga tertentu kewenangan khusus atas uang. Setelah itu, ia menghubungkan teori tersebut dengan sejarah pembentukan Federal Reserve serta persaingan kepentingan di kalangan perbankan dan politik Amerika. Tujuan buku ini adalah membela sistem uang berbasis komoditas dan tatanan perbankan yang lebih dibatasi pasar. Argumennya jelas berpijak pada posisi normatif yang kuat, sehingga buku ini paling tepat dibaca sebagai kritik libertarian dan Austria yang tajam, bukan sebagai pengantar netral mengenai kebijakan moneter modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, uang menurut Rothbard harus berawal dari komoditas yang dipilih pasar. Landasan argumen Rothbard adalah teori asal-usul uang. Ia menolak anggapan bahwa uang pada dasarnya diciptakan oleh pemerintah melalui keputusan hukum. Menurutnya, suatu barang menjadi uang karena sebelumnya sudah memiliki nilai dalam pertukaran, lalu secara bertahap diterima luas sebagai alat tukar. Dalam kerangka ini, emas dan perak penting bukan karena memiliki sifat magis, melainkan karena secara historis relatif mudah dikenali, dibagi, disimpan, dan diperdagangkan. Rothbard memakai titik awal tersebut untuk mengkritik uang fiat, yaitu uang yang nilainya tidak dapat ditukarkan dengan komoditas tertentu dan terutama bergantung pada penerimaan hukum serta kebijakan negara. Dia berpendapat bahwa ikatan dengan komoditas membatasi kemampuan otoritas moneter menambah jumlah uang secara bebas. Pembahasan ini juga memperlihatkan perbedaan definisi inflasi yang dipakai Rothbard. Dia menekankan inflasi sebagai peningkatan persediaan uang, bukan semata-mata kenaikan indeks harga dari sudut pandangnya. Kenaikan harga adalah salah satu akibat yang mungkin muncul setelah ekspansi moneter, dengan dampak yang berbeda-beda tergantung siapa yang menerima uang baru lebih dahulu. Premis ini menentukan seluruh buku. Bila uang dipahami sebagai hasil proses pasar, maka monopoli negara atas penerbitannya tampak sebagai penyimpangan yang harus dibuktikan manfaatnya, bukan sebagai keadaan yang otomatis wajar. Cadangan fraksional dipandang sebagai sumber ekspansi kredit dan kerentanan bank. Rothbard menjelaskan perkembangan perbankan melalui contoh penitipan emas dan penerbitan tanda terima oleh penjaga atau pedagang emas. Tanda terima itu dapat beredar sebagai pengganti emas karena masyarakat percaya bahwa emas tersedia untuk ditebus. Persoalan muncul, menurut Rothbard, ketika penerbit tanda terima mengeluarkan klaim tambahan melebihi cadangan emas yang benar-benar disimpan. Praktik inilah yang ia sebut perbankan cadangan fraksional. Bank dapat memperluas kredit tanpa terlebih dahulu memperoleh tabungan nyata dalam jumlah yang sama. Dalam analisis Rothbard, ekspansi tersebut menambah media pembayaran, menekan suku bunga di bawah tingkat yang mencerminkan tabungan sukarela, dan mendorong investasi yang tidak berkelanjutan. Ketika banyak nasabah meminta penebusan secara bersamaan, kekurangan cadangan dapat berubah menjadi kepanikan bank. Pembela sistem modern biasanya menilai cadangan fraksional sebagai cara mengintermediasi tabungan, menyediakan likuiditas, dan mendukung kredit produktif. Rothbard justru menekankan masalah hak kepemilikan dan risiko penarikan massal. Karena itu, kritiknya bukan hanya teknis, melainkan juga etis dan kelembagaan. Ia memandang bank sentral sebagai institusi yang kemudian menopang sistem ini dengan menyediakan cadangan, likuiditas darurat, dan koordinasi antar bank. Sehingga disiplin pasar terhadap penciptaan kredit menjadi lebih lemah. Ketiga, sejarah Federal Reserve dibaca sebagai pertemuan kepentingan bank besar dan negara. Bagian historis buku ini berusaha menunjukkan bahwa kelahiran Federal Reserve pada Silus Salongwasa Terlas tidak dapat dipahami hanya sebagai respons netral terhadap kepanikan finansial. Rothbard menempatkannya dalam konteks dorongan menuju sentralisasi perbankan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia menyoroti peran kelompok perbankan besar, khususnya kepentingan yang dikaitkan dengan House of Morgan dalam perdebatan mengenai reformasi moneter. Dalam pembacaannya, bank besar memiliki alasan ekonomi untuk mendukung suatu sistem yang dapat mengordinasikan cadangan, memperluas kredit dengan lebih teratur, dan mengurangi tekanan kompetitif dari bank lain. Rothbard juga membahas perubahan pengaruh antar kelompok bisnis pada era New Deal, termasuk meningkatnya arti kepentingan Rockefeller. Penting untuk membaca bagian ini sebagai interpretasi politik ekonomi Rothbard, bukan sebagai satu-satunya penjelasan yang diterima semua sejarawan. Namun, kekuatannya terletak pada pertanyaan yang diajukan. Siapa yang memperoleh keuntungan dari desain kelembagaan moneter? Siapa yang menanggung biaya ketika sistem mengalami krisis? Dengan menghubungkan sejarah regulasi, aliansi bisnis, dan kekuasaan negara, Rothbard menolak gambaran sederhana bahwa bank sentral berdiri sepenuhnya di luar konflik kepentingan. Dia mendorong pembaca untuk melihat struktur moneter sebagai hasil keputusan politik, bukan sekadar perangkat teknokratis. Keempat, inflasi dan siklus bisnis dijelaskan melalui penciptaan uang serta kredit baru. Rothbard menolak narasi bahwa Federal Reserve terutama merupakan pelindung publik dari inflasi. Dalam definisinya, inflasi berawal dari peningkatan jumlah uang dan kredit yang tidak ditopang oleh peningkatan komoditas uang atau tabungan nyata. Dia menyatakan bahwa bank, terutama bank sentral dalam sistem modern, memiliki posisi khusus untuk memungkinkan proses tersebut. Uang baru tidak masuk ke seluruh perekonomian secara serentak. Penerima awal, seperti sektor keuangan atau pihak yang memperoleh kredit baru, dapat membelanjakannya sebelum penyesuaian harga berlangsung penuh. Penerima berikutnya menghadapi harga yang sudah berubah. Argumen ini mendasari kritik Rothbard terhadap apa yang sering disebut pajak tersembunyi dari inflasi, karena daya beli pemegang uang dapat berkurang tanpa pungutan pajak formal. Xia lalu mengaitkan ekspansi kredit dengan siklus bisnis versi Austria. Kredit murah dapat mendorong proyek investasi yang tampak layak pada awalnya, tetapi tidak didukung preferensi menabung masyarakat. Saat ekspansi berhenti atau kondisi kredit mengetat, proyek tersebut terbuka sebagai investasi keliru dan terjadi kontraksi. Ekonom arus utama tidak sepakat bahwa seluruh inflasi atau siklus dapat dijelaskan dengan mekanisme ini. Meski demikian, Rothbard menawarkan kerangka yang konsisten, yaitu kebijakan moneter tidak netral dan perlu dianalisis berdasarkan jalur distribusi, struktur produksi, serta insentif lembaga pencipta uang. Terakhir, abolisi Federal Reserve dan kembali ke uang keras adalah usulan reformasinya. Buku ini tidak berhenti pada kritik. Rothbard secara terbuka menganjurkan penghapusan Federal Reserve dan penggantian sistem uang fiat dengan tatanan uang keras, terutama standar emas, dalam gagasannya. Uang yang dapat ditukarkan dengan komoditas akan membatasi pembiayaan defisit pemerintah melalui penciptaan uang dan mengurangi kemampuan sistem perbankan memperluas kredit secara berlebihan. Ia juga menghendaki pemisahan yang lebih tegas antara negara dan uang, sebagaimana pasar menentukan barang serta jasa lain. Usulan ini memiliki konsekuensi besar. Transisi menuju standar emas akan menuntut aturan jelas mengenai penebusan uang, status kontrak, cadangan bank, dan penyesuaian terhadap utang yang telah dibentuk dalam sistem fiat. Rothbard cenderung melihat pembatasan tersebut sebagai biaya yang layak demi disiplin moneter jangka panjang. Para pengkritiknya menilai posisi ini terlalu radikal, serta mempertanyakan apakah standar emas dapat menangani guncangan keuangan dan kebutuhan likuiditas secara memadai dalam ekonomi modern. Perbedaan itu justru menjadikan penutup buku penting. Rothbard tidak menawarkan reformasi kecil pada mandat atau kepemimpinan bank sentral. Ia mempersoalkan legitimasi institusinya dari akar. Dengan demikian, pembaca dipaksa membedakan antara dua pertanyaan yang sering tercampur, yaitu apakah Federal Reserve menjalankan kebijakannya dengan baik, dan apakah lembaga dengan kewenangan seperti itu seharusnya ada sama sekali. Kesimpulannya, The Case Against the Fed cocok bagi pembaca yang ingin memahami kritik Austria dan libertarian terhadap uang fiat, bank sentral, inflasi, serta siklus bisnis. Mahasiswa ekonomi, pembaca sejarah kebijakan Amerika, pengamat pasar keuangan, dan siapapun yang ingin menguji asumsi umum mengenai Federal Reserve akan memperoleh banyak bahan pemikiran. Manfaat utamanya bukan bahwa pembaca harus menerima seluruh kesimpulan Rothbard. Nilainya justru terletak pada cara buku ini memaksa pembaca menelusuri hubungan antara teori uang, praktik perbankan, kekuasaan hukum, dan kepentingan politik. Buku ini membantu memperjelas bahwa pilihan sistem moneter selalu membawa distribusi manfaat dan risiko, bukan sekadar persoalan teknis tentang suku bunga. Dibandingkan banyak buku populer tentang Federal Reserve yang berfokus pada keputusan kebijakan krisis tertentu atau tokoh bank sentral, karya Rothbard lebih mendasar dan lebih konfrontatif. Ia menolak premis lembaga tersebut, lalu membangun kritik dari asal-usul uang hingga sejarah pembentukannya dan akibat kebijakan kredit. Posisi ini juga menjadi keterbatasannya. Pembaca yang menginginkan penilaian seimbang perlu membandingkannya dengan karya dari tradisi Keynesian, monetaris, atau sejarah ekonomi arus utama. Namun, sebagai pernyataan yang ringkas, sistematis, dan tegas mengenai agenda uang keras serta penghapusan bank sentral, buku ini menonjol. Ia tetap relevan sebagai rujukan untuk memahami salah satu kritik paling berpengaruh terhadap Federal Reserve, sekaligus untuk melatih pembacaan kritis terhadap klaim tentang stabilitas moneter dan independensi bank sentral. Jika Anda ingin mendukung Murray and Rothbard, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.